Nov teden prinaša nova prizadevanja za rešitev krize v Ukrajini. Bodo novi pogovori in pobude oblažili napetost na njeni meji z Rusijo, ta na območju kopiči svoje sile. Na prošnje naj pojasni svoje načrte z njimi se ne odziva. Poklicali smo geopolitičnega analitika dr. Larisa Gajsarja. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan vsem.
Vse večja ruska vojaška prisotnost na ukrajinski vzhodni meji je sprožila občutek negotovosti širom sveta. Opozorila pred invazijo so vse glasnejša, zato je več držav že pozvalo svoje rajake naj nemudoma odidejo z območja. Gre za preuranjeno in panično ukrepanje ali je vrag dejansko vzel šalo, dr. Gajser?
16. februarja, torej čez dva dni, bo Rusija invadirala Ukrajino, bo napadla Kijev iz Krima, iz Krimskega polotoka, Sebastopolja in zelo verjetno iz severa preko Belorusije. To je načrt, to je opozorilo, to je informacija, ki je v tem trenutku State Department, torej ameriške obveščevalne službe, širijo med zavezniki. Če je to res, absolutno je Putin največji strateški idiot na tem svetu, pomeni, da seveda se je vezal temu, da bo izgubil ne samo Ukrajino, ampak tudi oblast in Rusijo zavedno izoliral iz mednarodnega scenarija velesil. Zagotovo ni pametno, če se razmišlja v to smer. Jaz mislim, da seveda Putin v tem trenutku je eden najbolj prefriganih, pametnih, strateških igralcev na mednarodni sceni. Pritiska vedno več na Zahod, pritiska vedno bolj na Združene države Amerike, ker na drugi strani, na žalost, ima nekoga, ki neprimerno vedno pod pritiskom reagira in to je predsednik Biden, ki širi paniko, širi informacije, ki bi lahko spravil zaveznike v paniko, zato da bi svoje zaveznike na nek način združil proti ruskemu velikanu. Resnična igra je popolnoma drugačna. Res se lahko zgodi v tem celotnem scenariju velikega pritiska, da mogoče nekdo naenkrat ne bi več odgovarjal v hierarhični liniji predsedniku Putinu in na žalost sprožil nek napad ali neki izgovor za napad v Ukrajino. Ker ne smemo si misliti, da resnično Putin kontrolira celotne linije komande. Sam je enkrat na enem pogovoru tudi potrdil, da 80% svojih ukazov ni izvršenih. Vendar, vseeno, če gledamo racionalno, igra je popolnoma drugačna. Putin želi se distancirati iz Kitajske, s katerim objem smo ga mi spravili pred leti z ukrajinsko krizo. Želi priti nazaj v igro v Evropi na enakem nivoju kot NATO zavezništvo. Na nek način rekreirati neki Dunajski kongres 2.0 in zato potrebuje neko taktiko Aleksandra I. Kar pomeni, pritiskani na Ukrajino tak daleč, da bo Ukrajina sama razumela, da Zahod ni pripravljen za njo umret, da je se splača imeti dobre odnose z Moskvo in na ta način seveda restabilizirati vpliv oziroma vplivno območje Ruske federacije med Belorusijo in Ukrajino. To je resnična igra za vsem tem.
Prioriteta Zahoda je še vedno iskanje rešitve krize po mirni poti, ampak temeljnih sprememb trenutno ni. Ima kaj možnosti tiha diplomacija?
Zagotovo, to je edin način, se zato pravim, da tudi so reakcije predsednika Bidena precej neprimerne v tem trenutku. Tiha diplomacija dela, sam predsednik Ukrajine večkrat prosil Bidena naj se umiri, ker ustrahovanje v resnici dela samo škodo Kijevo. Vsi bežijo iz Kijeva, kapitali bežijo iz Kijeva, investitori bežijo iz Kijeva in seveda igra ni pozitivna za Zahod. Vsi mi si želimo rešitev, vsem nam je načeloma nažal jasno, da v primeru vojne Zahod ni pripravljen premikati armade proti Ruski federaciji in vsem nam je tudi jasno, da če bi slučajno Putin res napadel Ukrajino, kar v resnici ne verjamem, se zaveda, da tistem trenutku bo sprožil takšno verižno reakcijo, da bo Švedska, Finska takoj skočile v NATO zavezništvo in da bo zavedno izoliran iz zahodnega sveta, kar, kot smo že prej rekli, ni njegov cilj. Njegov cilj je ponovno priti nazaj, kot je bilo pred 10-15 leti, če se spomnimo, sestanki Bush, Berlusconi, Putin in kreiranje NATO councila, torej sveta NATO Rusija. V tisto pot nazaj želi Putin priti, ampak ker ga mi ne sprejemo, oziroma Zahod ga ni sprejel v teh letih zaradi prav ukrajinske krize, ki smo jo mi dejansko na nek način sprožili, Putin želi stran iz objema s Kitajsko. Zato tiha diplomacija ima veliko možnosti, seveda je glavna točka rešiti na nek način pozicijo Ukrajine v naslednjem desetletju.
Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je ameriškega predsednika Bidna tudi povabil na obisk v Kijev v teh dneh, da bi s tem poslal nek pomemben signal.
Ja, res je pomemben signal seveda zavezništva z Ameriko. Po drugi strani pa pomemben signal tudi sami Ameriki, da pač ko pride na teren vidi, da situacija mogoče je še vedno rešljiva. Zelenski resnično dela v tem trenutku za eno diplomatsko rešitev in to moramo dejansko priznati, da dobro ukrepa.
Eno od orodij odvračanja Moskve od nadaljnih korakov so kazenski ukrepi, ki bi bili usmerjeni predvsem na rusko naftno in rudarsko industrijo. Na udaru bi bile lahko tudi ruske banke, ampak dr. Gajser, verjetno se je Moskva na to pripravila.
Moskva se na to pripravila, ma sigurno ne želi od te točke priti sama, ker če bi mi ponovno pritisnili na plin na to točko, kar dejansko bi bil tudi edini odgovor Zahoda na začetku, bi dejansko zavedno zasidrali tisti geopolitični monstrum, ki je zavezništvo med Kitajsko in Rusijo. Za Amerikana, ki nima ta popolnoma nič skupnega, ki sta strateško na popolnoma različnih območjih, ki želita popolnoma drugačne cilje v svetovnem merilu, ampak ki nam zelo, zelo veliko lahko škodijo, kolikor bi resnično bila združena zato, ker ima ta skupnega neprijatelja, to smo dejansko mi na Zahodu. Upam, da v to smer dejansko ne bomo šli, ker potem naše generacije za naslednjih 50 let bojo plačevale dejansko te naše odločitve.
Dr. Gajser, ukrajinska vzhodna meja, kakorkoli že trenutno, vseeno predstavlja eno najbolj oboroženih območij na svetu in razmerje sil je povsem na strani Rusije. Pravite sicer, da upate, da želite, da ne bo prišlo do najhujšega, ampak kako resen in obsežen bo napad, če se Rusija dejansko odloči zanj?
V par urah, par dnevih Rusija bo zmagala, bo okupirala Ukrajino, kolikor bi to želela, ampak taktična zmaga na terenu bi pomenila dejansko strateški poraz za Rusijo, kar pa mislim, da niti Putin ni pripravljen umreti in izgubiti oblast in izgubiti prihodnost Rusije za Kijev v tem trenutku.
Dr. Laris Gajser, iskrena hvala za ta pogovor.